Arvoisat radioiden kuulijat, tervetuloa jälleen kerran takaisin Uskon asia-ohjelman pariin. Tiistai-iltapäivään mennään. Täällä vieraana Elina Hirvonen, kiehumispiste-elokuvan ohjaaja. Elina, miten sinusta tuli sitten elokuvaohjaaja? Mä tiedän, että se on laaja kirjallinen tuotanto ja arvostettukin sellainen. Miten sinusta tuli elokuvaohjaaja ja miten sinusta tuli sinä? Mä tiedän aika paljonkin sinun menneisyydestä, mutta saat itse kertoa.
Musta tuli elokuvaohjaaja. Mä voin sanoa sen hetken, jolloin mä tajusin, että mä haluan elokuvaohjaajaksi. Se oli eritrealaisessa bussissa vuonna 2001. Mä olin ollut sitä ennen siis toimittajana joitakin vuosia. Olin 26-vuotias siinä vaiheessa ja mä olin mun ystävän Meira Valtosen kanssa ollut Sambiassa, Tansaniassa ja Eritreassa 3 kuukautta. Me tehtiin telkkarijuttuja Ylelle. Siinä matkassa ehkä huvittavaa, että me ei oltu kumpikaan koskaan tehty mitään sellaista, mutta me jotenkin onnistuttiin niin kuin myymään se paketti. Me tehtiin 25 henkilökuvaa ja repparia urbaanista Afrikasta niin kuin ajatuksella tuoda Afrikasta suomalaiseen televisioon jotain muuta kuin, niin kuin katastrofia ja nälänhätää ja konflikteja, eli niin kuin tavallaan tavallisista ihmisistä, jotka pyrkivät vaikuttamaan omaa ympäristöönsä. Ja se oli mulle kaikin tavoin ihan hirvittävän tärkeä se matka. Ja sitten sen matkan lopuksi me oltiin, se oli juuri ennen syyskuun 11, siis vuonna 2001, että oltiin myös se hetki, kun kaksoistornit sortuivat. Me oltiin Eritreassa ja sitä ennen me mentiin semmoiseen pieneen rantakaupunkiin parin päivän lomalle, ja me istuttiin bussissa. Se oli aika erilainen kokemus, koska Meira pelkäsi. Se oli ihan tosi semmoinen mutkikas tie, ja Meira oli ollut bussionnettomuudessa aikanaan Indonesiassa, se pelkäsi tosi paljon. Sitten mä olin semmoisessa mielettömässä niin kuin sen tilassa. Mä katsoin, että mä olen niin onnellinen, että mä olen niin onnellinen nyt. Ja sitten mä ajattelin, että tätä mä haluan tehdä, että mä haluan elämässäni siis kuvata maailmaa, niin kuin tehdä elokuvia, vaikka siis se oli telkkarijuttu, mitä me tehtiin, että se ei ollut millään tavalla elokuvallinen, mutta siinä mulle tuli semmoinen niin kuin heuraka, että se on se, mihin mä haluan suunnata. Ja sitten mä hain sit 2002 ekaa kertaa Taikkiin, silloin en päässyt, mutta sitten hyvä puoli oli se, että sitten musta tuli kirjailija, koska mä pääsin vikaan vaiheeseen, että mä sain sen niin kuin yksi palaute, jonka mä muistan siis siltä raadilta, että miksi en päässyt, oli se, että mulle sanottiin, että emme nähneet taiteilijaa sinussa. Ja sitten silloin taas, kun mulla oli ollut ihan siis 4-vuotias lähtien tämä kirjailijaksi tulemisen haave, mutta siinä oli ollut semmoinen vähän niin kuin sisäinen giljotieni niin sanotusti, että omat tavoitteet oli niin korkealla, että mikään mitä teki ei koskaan riittänyt ja kaikkena loppui siihen. Mutta sitten kun tuli tämä elokuvamaailman tyrmäys, joten niin kuin sen silloin koin, niin sitten kirjoittaminen alkoi tuntua hirveän vapauttavalta. Et silloin mä aloin kirjoittaa mun esikoisromaani, että hän muistaisi saman. Ja sitten siitä seuraavana vuonna sitten 2003 sitten hain ja pääsin myös sinne Taikkiin.
Oletko se siinä vaiheessa jo valmistunut sitten vai miten nämä kirjallisuustieteet sitten meni? Olitko se jo
lukunut? Mä olin siis Turusta valmistunut. Valmistuin siis parin vuoden päästä, mutta mulla oli siis aika pitkällä oli jo niin kuin kirjallisuustieteen opinnot Turussa sitten.
Mutta kun sä ajattelet niin kuin elämääs, niin se on tietysti paljon varmaan niin kuin semmoista sattumusta, mutta paljon semmoista punaista lankaa ja linjaa, niin tunnistatko sä sieltä semmoisia niin kuin vaikuttajia, semmoisia ihmisiä, jotka on suhun vaikuttanut, tai esikuvia tai idoleita?
No siis vaikuttajista ihan ekaksi mun täytyy sanoa mun äidinkielen opettajat, joita ylipäätään opettajat, jotka on niin kuin ala-asteesta lähtien, että silloin jo ennen kuin oli varsinaisesti niin kuin äikän maikkaa, niin voin ala-asteella Seppo Vääränen ja Helena Linno ja yläasteella Ulla Haukkaaho ja lukiossa Tuure Lukkarinen, jotka on siis kaikki vaikuttanut ihan mielettömästi, koska meillä ei ollut siis esimerkiksi niin kuin suvus ei ollut mitään tuommoista taiteilijuutta ainakaan silleen lähellä, että mä olisin tuntenut tai tiennyt, että en mä koskaan ajatellut, että olisi mahdollista niin kuin käyttää elämänsä niin, että pääsääntöisesti työkseen voisi tehdä taidetta, mutta sitten kaikilla näillä opettajilla oli sellainen, että ne jotenkin näki sen niin kuin kirjoittamisen palon ja intohimon ja ehkä jonkunlaisen lahjakkuuden. Ja sitten se on semmoinen, että mä oon ihan hirveästi jälkeenpäin ajatellut sitä. Ja myös ehkä aina kun ajattelen nyt siis koulumaailmaa kaikkea sitä, että miten niin kuin tärkeää on se, että myös koulussa lapsi voi tulla nähdyksi niin kuin omana itsenään. Ja ehkä, että on joku ulkopuolinen aikuinen, joka saattaa nähdä jotakin sellaista, joka muuten ei tulisi näkyväksi. Hmm. Että nämä, joo, ennen kaikkea opettajat.
Mietin, että mennään sun elämässä taaksepäin. Mä en ihan kaikkea ole ehtinyt lukea ihan umpi läpi, mutta sen tiedän, että Afrikassa olit ja siellä ihmeteltiin, että miten niin kuin, oliko se nyt torppari mummon kasvattamasta tytöstä voi tulla akateemisesti opiskellut nainen. Jotenkin näin päin se meni.
Joo, tai torpparin siis lapsenlapsesta. Että mun torpparin siis, lapsenlapsesta, kasvattu, joo. Mutta mun mielestä mun äidin äiti oli siis pienestä torpasta torppariperheen niin kuin yksi 12 lapsesta. Joo, tämä oli siis mun egyptiläinen ystävä, kun me ajettiin, siis me asuttiin 2 vuotta siellä Sambiassa, ja sitten me ajettiin mun miehen kanssa kaupungista Helsinkiin. Hän ajoi, mä navigoin, mulla ei ole ajokortti, mutta se on toinen tarina. Ja sitten siellä siis vaan me yövyttiin sit pari yötä Kairossa meidän egyptiläisen ystävän luona, ja sitten oli semmoinen hätkähdyttävä tilanne, kun me mentiin sinne, että mä luulin, että se on kerrostalo, että mä olin silleen, että mikä täällä on teidän kerros, ja sitten kävin, että koko siis tämä valtava talo oli siis heidän, että se mun ystävän isä oli hyvin rikas, ja sitten siellä oli semmoisia kellarissa asuva niin kuin palvelija perhe, joka oli vähän meille kauhean hämmentävä, että miten tähän nyt suhtaudutaan, ja näin, ja sitten mä vaan siis kerroin sille mun ystävälle, että mun mummi, mun äiti työskenteli aikanaan myöskin palvelijana Forskullan kartanossa, ja sitten kävi just ilmi, että siis, tai siis kerran, että hänen historiani, niin siis se oli sille mun ystävälle niin kuin käsittämätön ajatus, että miten semmoinen sosiaalinen nousu voi olla mahdollista. Ja se oli ehkä, vaikka mä oon nyt niin kuin aina ollut sillai kiinnostunut Suomen historiasta ja niin kuin myös tavallaan juuri niistä vaiheista, joissa tavallaan hyvinvointivaltio Suomessa rakentui, niin se oli ehkä semmoinen konkreettinen ajatus siitä, että miten siis kaikki omassa elämässä liittyy myös siihen, että minkälaiset rakenteet meillä on ollut.
Mä otan toisen tämmöisen aikamatkan menneisyyteesi, niin sä oot punkkari. Sä oot tullut Helsingissä, sitten tiedät, että Lahdessa siihen aikaan muutama, no on sitä nyt parikymmentä vuotta reilu, melkein kohta 30, niin Lahdessa oli sitten täskenä niin kuin parhaimmillaan. Miten sä siihen tartut ja miksi?
Joo, mulle siis se punkkarius oli ehkä semmoinen henkisen kodin löytäminen. Mä olin ollut tosi aktivisti lapsena jo, että mulla oli kaikenlaisia projekteja ja olin hyvin kiinnostunut just kehitysmaiden asioista ja ympäristön tilasta ja maailman kaupan reiluudesta ja eläinten oikeuksista niin kuin ihan pienestä lähtien. Jotenkin olin ajautunut lueskelemaan aika paljon niistä kysymyksistä. Ja sitten sen punkkari jengin, että just oikeastaan Lahdesta ekaksi löytyi se semmoinen punkkariskene, jotka oli kauhean aktiivisesti kiinnostunut näistä samoista asioista. Ja sitten mä muistan sen semmoinen heurekafiiliksi, että yhtäkkiä että on semmoisia tyyppejä, että nämäkin voi niinku puhua kokonaisen viikonlopun eläinten oikeuksista ja sitten järjestetään mielenosoitus. Niin se tuli sitä kautta, että yhtäkkiä löytyi silloin just 90-luvulla tavallaan se niinku se oma semmoinen viiteryhmä, jotka oli kiinnostunut kaikesta samasta, jotka halusi tehdä myös jotakin, niin kuin, että me tosi paljon oltiin mielenosoituksessa siihen aikaan.
Mä hieman pompin tässä, sitten mä menin toinen mielikuva, niin ennen tätä Kiehumispiste-elokuvaa, niin sä oot tehnyt myöskin siirtolaisista toisen leffa, että se on ollut sulla vähän niin kuin matkassa mukana jollain lailla. Myös nyt ajatellaan, että me törmätään täällä maahanmuuttaja, niin sä oot ilmeisesti ollut sitten, oliko peräti niin kuin, kävitsä ihan Afrikassa sitten kuvaamassa?
Joo, me tehtiin siis 2007 Paratiisi 3 matkaa tässä maailmassa dokumenttielokuva. Mulla on näköjään tämmönen rytmi ollut, että mä oon joka 5. vuosi julkaissut romaani, joka 10. vuosi tehnyt dokumenttielokuva. Nyt itse jännitän sitä, että tiivistyykö tahti jossain vaiheessa. Mutta Paratiisi oli siis joo, se kuvattiin siis Espanjassa, Marokossa ja Malissa. Et me tehtiin niinku tavallaan silloin ikään kuin taaksepäin sitä matkaa, jota eteläisestä Afrikasta tulevat niinku siirtolaiset tekee Eurooppaan. Ja siinä yhtenä niinku inspiraationa sen elokuvan tekemiseen oli silloin 2005, oli ollut tämmöinen osa ehkä muistaa tapahtumaa, jolloin Marokosta niin kuin Seuta ja Melian alueelta oli iso joukko afrikkalaisia siirtolaisina pyrkinyt ylittämään rajan Espanjan puolelle, ja heitä oli sitten viety siellä niin kuin busseilla Saharaan ja jätetty sinne. Ja se oli varmaan ensimmäinen semmoinen iso niin kuin noin radikaali tavallaan siirtolaisiin kohdistuva ihmisoikeusloukkaus, joka levisi laajasti niin kuin mediaan ja herätti sen keskustelun, että mitä on ne keinot, joita me käytetään pitääksemme ihmiset poissa, että jos tavallaan toi on, koska se kaikki tapahtui niin kuin yhteistyössä EU:n kanssa, että EU siis maksoi Marokolle koko ajan siitä, että ihmisiä pidetään poissa, ja sitten nämä oli ne keinot, mitä käytettiin. Ja se oli yksi inspiraatio siihen leffaan. Esimerkiksi me kuvattiin Espanjassa asuvia, kadulla asuvia paperittomia maalilaissiirtolaisia, jotka olivat siellä siis kasvihuoneella töissä, ja siihenkin liittyi tämmöinen niin kuin ristiriitainen kuvio, että Espanja siis tarvitsi sitä työvoimaa niin paljon, että siellä tavallaan niin kuin tarkoituksella annettiin rajojen vuotaa, mutta sitten samaan aikaan ei haluttu antaa oikeuksia niille ihmisille. Ja sitten mentiin Marokon kautta, että tavattiin just niitä Saharaan silloin dumpattuja, sieltä muutama hengissä selvinnyt mies. Ja sitten lopulta päädyttiin malilaiseen pieneen kylään, niin kuin yhden Espanjassa tapaamamme Bakari-nimisen miehen kotikylään. Olen aika paljonkin miettinyt sitä paratiisia ja niitä ihmisiä, kun tämä keskustelu tällä hetkellä on niin eri mittakaavassa kuin mitä se oli silloin. Että tietyllä tavalla ne ihan samat kysymykset oli olemassa. Että juuri se, että EU:lta puuttu johdonmukainen ja ennen kaikkea ihmisoikeusperustainen siirtolaispolitiikka. Että EU oli mun mielestä tietyllä tavalla niin sama hämmennys on nyt vaan niin kuin isommassa mittakaavassa. Että EU ei silloin onnistunut oikein niin kuin ratkomaan sitä, että miten me toimitaan, ja nyt vielä vähemmän.
Ja tätä kautta sitten päädyttiin jossain vaiheessa Suomeen ja tekemään kiihomis.elokuva. Itse asiassa nyt kun tätä miettii ja peilaa sitä sun niin kuin uras vasten, niin se on ihan jotenkin niin kuin looginen kehitys. Mennään tauolle Uskon asia -ohjelmasta ja kuullaan musiikkia. Ja Elina, sä toivot tämän toisenkin kappaleen, ja kun hän tietysti perustelee, että miksi juuri tämä kappale.
Ninni Pohjärven tie. Arvostan hirveästi Ninniä muusikkona, ja hänellä on ehkä erityisesti tällä levyllä ja niin kuin tosi monessa kappaleessa, että hän kiteyttää jotain semmoista niin kuin pakahduttavan kaunista ja vähän toiveikasta, ja siksi tie.